Areena.
Astianpesukone on nyt melkein kaikilla, mutta 1980-luvun alussa niin vain yksi perhe kymmenestä omisti astianpesukoneen. Se kyllä sitten yleistyi vuosikymmenen lopussa, joka kolmannella oli astianpesukone. Pitääkö sanoa vasta joka kolmannella vai jo joka kolmannella?
Kyllä voi sanoa, että jo joka kolmannella. Kyseessä oli laite, joka oli alun perin keksitty Yhdysvalloissa 1800-luvun puolella. Tämmöiset niin kuin alkeellisimmat versiot, mutta sitten sitä kehiteltiin ja 1940-luvulla tuli puoliautomaattisia ja pari vuosikymmentä myöhemmin koko automaattisia astianpesukoneita. Kyllä se helpotti kotitalouksissa tavallisesti perheen emännän työtä, vaikka toki niin kuin pikkuhiljaa miehetkin sitten laitettiin pesemään näitä astioita.
Mutta siis tosiaan Amerikassa jo 1800-luvulla.
Kyllä, ensimmäiset versiot, jotka oli tietysti paljon alkeellisempia, ne ei ollut mitenkään automaattisia eikä sähköllä käyviä silloin vielä, mutta sillä lailla se kehitys usein menee.
Mä en valitettavasti muista vuotta, mutta mä olin hyvin pieni poika, kun mä näin sukulaisperheessä astianpesukoneen ja niitä ei silloin edes myyty Suomessa. Se perhe oli hankkinut sen koneen Ruotsista. Oletko aina oltu köyhempiä kuin ruotsalaiset?
No pitkään. 1980-luvun lopullahan puhuttiin Suomesta Pohjolan Japanina. Ja se oli, voi sanoa kyllä, että 70-80-luku oli semmoisia vuosikymmeniä, jolloin pikkuhiljaa alettiin tavoittaa näitä muita Pohjoismaita vauraudessa. Tietysti Suomi oli joutunut sotimaan 3 kertaa 1900-luvulla, että ankaria aikoja oli ollut, mutta elintason nousu, jota oli erityisesti 1960-luvulla ja sitten myöskin 80-luvulla tapahtunut, niin se alkoi näkymään sitten sillä tavalla, että ihmisillä oli varaa hankkia kaikenlaisia laitteita.
Professori emeritus Misa Heinonen, olette toiminut Helsingin yliopistossa kuluttajaekonomian professorina ja myöhemmin sitten työskennellyt professorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kuluttajatutkimuskeskuksessa ja jatkatte edelleen opetus- ja tutkimustoimintaa. Niin kuinka iloisen kulutuksen aikaa se 80-luku sitten oli?
Se riippuu vähän keneltä kysyy. Itse olin opiskelija 80-luvun alussa ja kyllä se oli enemmän köyhäilyä se opiskeluaika. Ja silloin vielä ehkä oli hyvin tyypillistäkin, että opiskelijat pyrki olemaan ehkä vähän radikaaleja ja eivät niin piitanneet materiasta.
Kas kummaa.
mutta jos ajatellaan suomalaisia yleisesti, niin kyllä 1980-luku leimasi se, että esimerkiksi maaseudun ja kaupungin väliset kulutuserot pikkuhiljaa olivat tasoittumassa. Jos me ajatellaan tätä vähän pidempää aikaväliä, mä olen väitöskirjassani jo pyrkinyt osoittamaan, että nimenomaan 60-luku oli se vuosikymmeni, jolloin tämmöinen niin kuin moderni kulutusyhteiskunta tuli Suomeen. Ja 70-luvulla sitten tehtiin monenlaisia hyvinvointiuudistuksia, tuli peruskoulua ja tuli terveyskeskuksia ja tällaista. Ja 80-luku oli sitten aikaa, jolloin se hyvinvointi alkoi levitä myöskin maaseudulla ja ympäri Suomen.
Niin tämä elintasohan nousi silloin huimasti. Tosin tässäkin täytyy muistaa, että kyllähän elintaso on Suomessa noussut ihan kohtuullisen hyvin jo viimeisen 150 vuoden aikana noin suunnilleen. Mutta silloin 80-luvulla, niin nyt näitä tylsiä bruttokansantuotelukuja, niin BKT per asukas, siis tämmöinen reaalinen vuoden 2010 hinnoin oli 80-luvun alussa noin 14 000 euroa ja sitten vuosikymmenen lopussa peräti 20 000 euroa, siis vuoden 2010 hinnoin. Tätä nousua oli siis noin 40%, mutta tämä 40% lienee nyt kuitenkin aika suuri luku.
Kyllä niin voi sanoa. Tietysti edellisellä vuosikymmenellä, nimenomaan 1970-luvulla, koettiin inflaation aikoja, inflaatio laukkasi, eli hinnat nousi aika reippaasti. No palkatkin nousivat toki, mutta 80-luvulla tämä inflaatio kyllä oli aika maltillista ja siinä mielessä niin tämmöinen niin kuin, hyvinvointi elintason mielessä nousi.
No sitä rahaa käytettiin, mutta riippuuko nyt sitten professori emeritus Visa Heinonen meidän käsityksemme tästä näkökulmasta, eli onko 80-luku nyt sitten ihanan vaurastumisen ja nautintojen aikaa, kun katsoo sitä 70-luvulta, mutta sitten se sama vuosikymmen ehkä näyttäytyykin tämmöisen leväperäisen ahneuden ja itsekeskeisyyden vuosikymmenenä, jos sitä katsoo sitten 90-luvulta.
Joo, siis silloin puhuttiin kulutusjuhlasta ja kaikki ei kyllä päässeet niihin juhliin, että joku ekonomistikollega totesi, mä olin silloin kansantaloustieteen opiskelija, totesi niin, että pitäisi puhua myöskin investointiorgioista ja se liittyy siihen, että investoitiin aika reippaasti ja kaikki investoinnit eivät välttämättä olleet erityisen tuottavia. Et silloin mä muistan ystäväni ja kollegani Mika Pantsarin kanssa me vähän huviteltiin ajatuksella kylpyläkapitalismista, että silloin rakennettiin golfkenttiä ja kylpylöitä ja kaikenlaista tällaista, joka tietysti palveli ihmisten vapaa-ajan kulutusta tai ainakin joidenkin ihmisten.
Niin, mihin se raha sitten laitetaan, että 70-luvulla laitettiin peruskouluun ja terveyskeskuksiin ja totta kai se sitten jatkui 80-luvullakin, mutta 80-luvulla kai sitten niin kuin ihmisille jäi siihen henkilökohtaiseen käyttöön vähän enemmän rahaa.
Joo, kyllä se on ihan totta ja tavallaan niin kuin silloinhan toteutettiin tämä rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen, josta sitten on, johon on suhtauduttu aika kriittisestikin, että miten se toteutettiin, että oliko se kaikelta osin järkevää. Muistan sen varsinkin sen vuosikymmenen lopun, että silloinhan sitten alettiin tarjota valuuttalainaa jopa yksityishenkilöille. Niitä ei kyllä juuri sitten yksityishenkilöt onneksi ottaneet, mutta yritykset saattoivat ottaa. Ja sitten kun niin kuin tiedetään, niin Suomen markka vahvistui kovasti ja oli ehkä yliarvostettukin, niin jossain vaiheessa ne sitten nämä lainat koituivat ongelmiksi. Ja sittenhän, niin kuin tunnettua on, niin se 1990-luvun alun lama oli yksi pahimpia, edelleenkin kai pahimpia länsimaissa toteutuneita lama-aikoja lukuun ottamatta sota-aikoja. Että sitä voisi verrata johonkin niin kuin 30-luvun lamaan.
Niin, rahoitusmarkkinat vapautuivat 80-luvulla. Korkosääntelyä alettiin purkaa jo siellä vuosikymmenen alkupuolella ja lopulta sitten tämä luotonanto ja korkojen määräytyminen olivat käytännössä täysin vapaat 80-luvun loppupuolella. Ja kaikki me muistamme tai olemme lukeneet, että Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullberg puhui silloin kulutusjuhlista vuonna 1988. Rahaa käytettiin joidenkin mielestä ihan liikaa. Mutta elimmekö ylivarojen?
Niin, se on aina hyvä kysymys, että tänä päivänä kun ajatellaan, että puhutaan aika paljonkin tästä niin kuin globaalista ylikulutuksesta. Nythän täytyy muistaa, että 80-luvulla myöskin tämä niin kuin ympäristöajattelu alkoi pikkuhiljaa valtavirtaistua. Vielä vuosikymmenen alussa mä muistan, että niitä, jotka olivat huolissaan ympäristön tilasta, niin nimiteltiin joku kessiläisiksi tai hihuleiksi, että sitä sille vähän naureskeltiin, että eihän tässä nyt mitään ongelmaa ole. Mutta vuosikymmenen lopulla voi sanoa, että tämä niin kuin ympäristöajattelu oli jo voimistumassa ja se on nyt sitten vahvistunut siitä lähtien. Toki on niitä, jotka epäilee, on jopa niitä, jotka väittävät, että ilmastonmuutos on jonkinlainen salajuoni tai vastaavaa, mutta meillä on nyt aika paljon tutkimusevidenssiä siitä, että se ei pidä paikkaansa, vaan ilmastonmuutos, niin kyllä se on tosiasia, ikävä kyllä.
Niin, kotitaloudet ottivat entistä enemmän lainaa, mutta sitten kuitenkin tämä lainojen suhde perheiden talouteen ei ollut mitenkään poikkeavan suurta verrattuna Länsi-Eurooppaan, mutta tarkoittaako tämä nyt vaan sitä, että suomalaiset velkaantuivat, mutta aiemmin ei, heillä ei ollut, meillä ei ollut niin paljon velkaa.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Suomen rahoitusmarkkinathan oli pitkään hyvinkin säädellyt ja meille tuli aika myöhään sitten näitä uusia maksuvälineitä. Nyt puhutaan pankkikorteista ja luottokorteista ja tällaisista ja ylipäätään niin kuin osamaksujärjestelmiä oli toki ollut jo 1900-luvun alkupuolella, jossa pystyi erissä maksamaan jotain, mutta luottokorttihan yleistyi Yhdysvalloissa ja 1900-luvun alussa ja meille Suomeen se tosiasiassa tuli sitten vasta siinä 70-80-luvulla. Mutta mä muistan itse, kun olin opiskelija, niin eihän silloin saanut edes luottokorttia, koska jos ei ollut säännöllisiä tuloja ja jotain varallisuutta.
Niin näihin luottokortteihin muuten muistan, kun koulukaverini lähti Yhdysvaltoihin opiskelemaan, niin hän sai sitten niin kuin isänsä luottokortin rinnakkaiskortin, joka toimi Yhdysvalloissa. Ei siis missään tapauksessa omaa. Ja minusta oli aika mielenkiintoista, kun hän sanoi, että ei Yhdysvalloissa edes kehtaa maksaa käteisellä, koska kaikilla kunnon ihmisillä on luottokortti.
Toi on ihan totta. Joo, mullakin on sellainen kokemus, kun ensimmäisiä kansainvälisiä kokouksia Yhdysvalloissa, jossa mä 90-luvun alussa olin, mä olin silloin edelleen aika varaton jatko-opiskelija ja mulla oli sitten jotain matkasekkejä, mutta ei ollut luottokorttia, niin kyllä se osoittautui vähän ongelmaksi monessa paikassa. Yritin maksaa käteisellä aina, mutta kyllähän se on ihan totta, että USA oli silloin jo tämmöinen luottokorttiyhteiskunta hyvin vahvasti.
Mutta jos muistan oikein, niin kyllä meillä Suomessa 80-luvulla kunnon ihmiset käyttivät käteistä ja ainoastaan sitten vähän epäilyttävät ihmiset ostivat luotolla tai osamaksulla.
Kyllä, tuokin minusta pitää paikkansa, että oli hyvin, hyvin tyypillistä maksaa käteisellä ja se, että oli ylipäätään luottokortti, niin edellytti sitä, että pystyi osoittamaan, että on säännöllisiä tuloja ja varallisuutta.
Kuunnellaan tähän väliin ote-ohjelmasta vuodelta 1985, jossa haastateltavana on pankinjohtaja Heikki Venho. Ja toimittajina tässä ohjelmassa olivat silloin Liisa Akimov ja Liisa Rimpiläinen. Ja arkistotiedoista nyt ei selviä, että kumpi tässä heistä on äänessä seuraavaksi, mutta veikkaan, että Rimpiläinen.
Pankinjohtajana sä tiedät lisäksi sen, että ihmisillä on nykyään näitä luottokortteja ja tilejä, pankkikortteja, joita ne ylittelee sitten roimasti. Osaatko sanoa, kuinka yleistä tämmöinen yli varojen eläminen on?
Se on sangen yleistymässä oleva ilmiö. Sanoisin näin, että viime vuosina näitä voimakas kampanjointi ja markkinointi erilaisten luottokorttien tiimoilta on saanut ihmiset innostumaan asiasta, mahdollisuudesta saada helppoa luottoa. Ja se kyllä, luottokortti on erittäin kätevä tapa rahoittaa pienempiä ja isompia hankintoja, mutta se saattaa johtaa kyllä, jos ei asian kanssa pidä kunnolla omaa kirjanpitoa, niin melkoiseen kierteeseen. Eli luottoa maksetaan luotolla pois ja tämä luottokortti sitten johtaa siihen, että seuraavaksi otetaan vekseli ja sitten otetaan vekseli vekselin maksamiseen. Pankissa kyllä tiedostetaan tämä ongelma, mutta mä luulen, että lähivuosina vasta, kun ihmiset alkavat olla käyttäneet nämä luottorajansa täyteen, niin tässä saattaa ilmetä kyllä ongelmia. Näitä on ehkä liiankin innokkaasti tyrkytetty, mutta mä korostan sitä, että ne on hyvin käteviä maksuvälineitä asiansa hoitavan ja osaavan ihmisen käsissä.
Näin totesi pankinjohtaja Heikki Venho vuonna 1985. Mitä tästä tuli mieleen?
Joo, kyllähän tämä velkaantumisongelma, niin kyllä se varsinkin tänä päivänä on hyvinkin todellinen. Ja sen jälkeen erityisesti, kun nämä pikavipit tulivat käyttöön. Tuolloin 80-luvulla se näitä pikavippejä ei vielä ollut, mutta se on ollut yksi, joka on sitten ajanut ihmisiä velkakierteeseen. Toki sitten erilaiset addiktiot, peliriippuvuus, puhumattakaan erilaisista vaarallisista nautintoaineista, jotka on sitten aiheuttanut kaikenlaisia kierteitä. Mutta kyllähän se on niin, että sen rahan kanssa pitäisi olla sillä tavalla tarkkana, että huolehtii siitä, että siellä tilillä on rahaa silloin, kun nämä erilaiset velat lankeavat maksettaviksi. Et muuten joutuu vaikeuksia. Sitten jos saa maksuhäiriömerkinnän, niin sillä voi olla tänä päivänä niin kuin todella traagisia seurauksia. Nythän, jos me ajatellaan sitä 80-lukua, kun sitä sitten seurasi se 90-luvun alun lama, konkursseja ja työttömyyttä, niin siinä niin kuin nämä ongelmat moninkertaistuivat. Ja silloinhan meille tuli tämä ilmiö, tämä leipäjono-ilmiö, joka nyt ei ole poistunut mihinkään.
Kuunnellaan Ote-ohjelmasta Runsauden markkinat. Toimittajina tässä ovat Eero Toukkari ja Taina Kilpi, ja vuosi on 81.
Kyllä täällä on muuten kuule paljon tavaraa, kun katsoo tässä nämä hyllyt. Tarvitaanko me kaikkia tätä tavaraa? Onhan täällä tarpeellista, että ruoka tarvitaan, että kyllä vaatteita tarvitaan.
Niin, toisaalta puhutaan siitä, että onko ihmiset valmiita alentamaan elintasoa. Tuntuu, että tämä paikkakin olisi yksi viidesosa, niin riittäisi aivan hyvin.
Sitä se kyllä aivan varmasti, valmis. Jos ajattelisi aivan tuommoista tavallista elämänmenoa, ei mitään turhia ostoja, ei sitä tavaraa näin paljon tarvitsisi.
Kyllä tulee toimia ilman vähäkaloristista salaattikastiketta. Ja
niitähän voisi värkätä itse, jos haluaisi niin kuin harrastuksia.
Niin, tavallinen ihminen kyllä värkkää. Mm. Kaikki on kauhean kauniisti laitettu. Niin.
Ja vähän periaate tuntuu olevan se, että tuota ei itse tarvitse mitään, kun se valmiina saa. Niin ei tarvitse itse niin tehdä eikä vaivaa.
Kaikki tekemisen ilokin häviää. Mm.
Tässäkin ajattelin, että tässä on juomatiivisteitä. Mä oon monesti ajatellut, että
en ole ikinä nähnyt tällaista. 30.
Nämä on semmoisia limpsa-automaattisia, kotona tehdä limpsa.
Tällaista olisi kotona limpsatiivistä. Mm. Sitähän koko elävä jos limpsaa. Ja
niin, no, se on.
Tuplasti kalliimmat.
Se on tietysti. Tämä on 34 markkaa, mutta yksi tämmöinen litran
puula.
Näin vuonna 1981. Professori emeritus Visa Heinonen, mitä tästä tuli mieleen?
Kyllähän tavaramaailma on siitäkin moninkertaistunut, että ainakin keski-ikäisten ihmisten ongelma taitaa tänä päivänä olla, että sitä tavaraa kerta kaikkiaan vaan on aivan liikaa ja sitä yritetään sitten päästä eroon. Toisaalta sitten se, että mikä tavara on turhaa, niin se on vähän vaikea kysymys niin kuin minun sanoa jollekulle, että sinä tarvitset tuollaista, että ihmisillä on monenlaisia tarpeita, mutta siinä pitäisi tietysti olla jonkinlainen järki. Osittainhan tätä tavaramaailman moninkertaistumista selittää tämä elintason nousu, mutta sitten myöskin se, että ihmiset ovat työelämässä aika kiireisiä ja sitten semmoista niin kuin loppuaikaa, jolloin voisi sitä tavaraa sortteerata ja heittää pois, niin sitä harvemmin on. Täytyy tunnustaa, että itsekin olen tällaisen ilmiön huomannut, että sitä vaan kerääntyy. Ja jos ei sitten ole tarkkana niin, ja vie vaikkapa kierrätykseen vaatteita silloin, kun niitä ei enää käytä, niin yhtäkkiä huomaa, että vaatekaapit ja komerot on täynnä turhia vaatteita, joita ei käytä. Se on vaan sellainen niin kuin tosiasia, jonka kanssa pitäisi olla varuillaan. Olen huomannut, että itsellänikin on aivan valtava määrä kirjoja. Tosin olen sitä mieltä, että kirja on kulttuurituote, jota pitää arvostaa, että en kovin helposti kirjoista luopuisi. Mutta tämä tavaramaailman moninkertaistuminen on tosiasia.
Mutta niin kuin tuossakin jutussa minusta vähän niin kuin paheksuttiin sitä, että elämme tämmöisen niin kuin runsauden keskellä. Runsauden markkinat oli ohjelman nimikin, niin jos nyt joku ihminen haluaa ostaa BMW M2, jossa on 3 litran suora kutosen moottori ja se kuluttaa vain 11 litraa satasella, niin mitä se muille kuuluu?
Sekin on hyvä kysymys. Tietenkin sitten tämä ympäristökeskustelu ja kestävän kehityksen suunnitelmat ja kaikki tällaiset keskustelut, mitä on tullut 80-luvulta lähtien, niin nehän nyt meille paljastavat sen, että jotain, tämä maapallo on rajallinen, että tänne me emme voi loputtomasti lisätä tätä tavaramaailmaa. Toki on köyhissä maissa ihmisten tilanne on aivan toinen, että kun Suomi on vaurastunut vähän yli 100 vuoden aikana ja tänä päivänä keskiverto suomalaisella on usein vähän niin kuin liikaakin tavaraa. Niin mun mielestä aika terve ilmiö on se, minkä havaitsee niin kuin nuorisossa, että kierrättäminen on niin kuin itsestäänselvää tämän päivän nuorisolle. Ja myöskin sitten monet harrastavat näitä second hand -kauppoja, eli puhuttiin aikaisemmin joskus kirpputoreista – nimitys johtunee siitä, että kun tätä käytettyä tavaraa myytiin aikoinaan, niin siitä ei aina välttämättä pidetty huolta, että siellä ei ole syöpäläisiä tai jotain muuta ikävää tuliaista kotiin. Ja edelleenkin tilanne voi olla se, että jos ostaa käytetty huonekalun, niin kannattaa varmistaa, että sieltä ei tule sitten jotain kutsumattomia vieraita. Mutta tämä kaiken kaikkiaan, niin tämä on ristiriitaista. Kun on tutkittu esimerkiksi nuorten ihmisten suhtautumista tavaraan ja kulutukseen, niin nuorisossa on paljon hyvin valveutuneita. Ja tässä on yksi ero on muun muassa tämä ero sukupuolten välillä, että naiset tuppaavat olemaan hieman miehiä huolestuneempia maailman tulevaisuudesta tässä niin kuin ympäristömielessä. Mutta toki nuorissa miehissäkin on paljon niitä, jotka kantavat huolta tästä asiasta. Mutta sitten on myöskin niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että no mitäs tässä, että kyllä minulla on oikeus, niin kuin tämä kysymys, jonka esitit, että kenellä on sanomista siihen, jos ostan Lamborghinin, jos minulla on siihen varaa. Se on vaikea kysymys, että me voimme kysyä itseltämme, että onko meillä oikeutta sanoa kiinalaiselle perheelle, että te ette saa ostaa jääkaappia tai pesukonetta. Onko meillä sitä oikeutta? Siis tämähän on semmoinen kysymys, johon ratkaisuja etsitään koko ajan. Ja tietysti tämmöinen yhteiskäyttömallit, jotka on nyt pikkasen yleistymässä, niin voisi kuvitella ja ajatella niin, että kaikkien ihmisten ei tarvitse omistaa kaikkea, vaan niin voi olla tämmöisiä vuokraus-lainausjärjestelmiä, joiden avulla sitten saa tavaroita käyttöön silloin, kun niitä tarvitsee.
Miten koti on muuttunut? Tätä pohdittiin vuonna 1986 lähetetyssä ohjelmassa, jossa toimittajana oli Keijo Kekola ja haastateltavana kotitalous- ja kuluttaja-asioiden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Eila Kilpiö. Vuosi siis 1986.
Nämä tarpeet ovat kyllä kovasti kasvaneet. Nämä kodissa suoritetut toiminnot itse asiassa, nehän nyt eivät ole vuosien varrella kovinkaan paljon muuttuneet, mutta apuvälineet sitten töiden suorittamiseen, niin ne ovat kovasti kehittyneet. Eli lähes joka tehtävää varten on olemassa kotitalouskone, ja tämä kone yhä enemmän korvaa ihmisen työtä. Ja tämä on täysin luonnollista, koska kodissa ei enää ole kokopäivätoimisia työntekijöitä, vaan työt on tehtävä nopeasti lyhyessä ajassa, ja myös töiltä vaaditaan koneelta vaaditaan yhä enemmän paitsi nopeutta, niin myös monipuolisuutta.
Mitä tästä tuli mieleen?
Ensinnäkin Eila Kilpi oli mun esihenkilöni 1990-luvulla, kun mä työskentelin nuorena miehenä kuluttajatutkimuskeskuksessa. Terveisiä vain Eila Kilpiölle, jos kuuntelee ohjelmaa. Joo, siis kyllähän toi on totta, että nämä tarpeet. Tietysti tässä tullaan siihen, että mikä on tarpeen määritelmä, että onko kysymys tarpeista vai halusta. Tämä on yksi tämmöinen kulutustutkimuksen erottelu, että me voidaan ajatella niin, että on tarpeita, jotka liittyy tämmöisiin elämän välttämättömyyksiin. Ja sitten taas on ihminen, sen haluthan voivat olla rajattomia. Et me halutaan kaikenlaista, hienoja autoja, ulkomaan matkoja ja ties mitä. Kysymys vaan kuuluu, että onko meillä varaa niihin. Mutta mitä tulee näihin kotitalouskoneisiin, niin kyllähän ne on niinku helpottanut kotitöitä valtavasti. Ja kun ensimmäisiä sähkökäyttöisiä laitteita alkoi tulla 1950-luvulla, niin silloin järjestettiin kaikenlaisia messuja, joissa ihmisille esiteltiin näitä. Vaikkapa pyykinpesuhan oli erittäin raskasta työtä aikaisemmin, ja sitten kun tuli pesukoneita, niin ihmisiltä vapautui aikaa kaikenlaisiin muihin puuhin. Mä muistan, kun mentiin vaimoni kanssa naimisiin vuonna 1989. Meillä ei ollut mitään astianpesukonetta, mutta sitten vähän ennen kuin tuli poika perheeseen, niin me hankittiin astianpesukone, ja mä muistan aina, kun me istuttiin keittiössä ja kuunneltiin, kuinka se surrasi se kone, ja se tuntui niin ihanalta, kun me voitiin se aika käyttää sitten sivistyneeseen keskusteluun ja nauttia vaikka lasillisen punaviinia siinä samalla.
Niin, Eila Kilpiökin tuossa viittasi siihen, että 80-luvulla ei enää piikoja, kotiapulaisia ei juuri ollut.
Joo, se on ihan totta. Ja nykyäänhän sitten taas varakkaissa kotitalouksissa voi hyvinkin olla kotiapua. Meillä on maahanmuuttajia, jotka saattaa saada elantonsa siitä, että käyvät siivoamassa tai auttamassa kodeissa. Tietenkin ikääntyneelle väestöllähän se on, voi olla jopa välttämätöntä, että siellä on sitä kotiapua. Mutta että tämmöinen, niin kuin, mä muistan, kun tuli tämä kotitalousvähennys, joka on kyllä sitten synnyttänyt toimintaa ja ehkä nostanut siivousalan profiiliakin, kun tämmöinen pimeä työ on muuttunut näkyväksi ja ihmiset ovat voineet palkata sitten se niin kuin maksettava palkka, se joka jää maksettavaksi on verovähennyksen vuoksi sitten tullut hieman edullisemmaksi ja silloin keskiluokkaiset ihmisetkin ovat voineet hankkia vaikkapa silloin tällöin siivouspalveluita. Et yksi mikä on kasvanut koko 2010-luvun on nimenomaan palveluiden kulutus. Ja se on tavallaan, niin kuin, jos me ajatellaan taas sitä ympäristönäkökulmaa, niin no rehellisyyden nimissä on sanottava, että ei ole juuri, on aika harvoja palveluita, joilla ei olisi mitään ympäristövaikutuksia. Mutta varsinkin nämä digitaaliset palvelut, sähköähän kuluu, kun tietokoneet toimivat ja datakeskukset imevät sähköä aivan valtavasti. Mutta ihmistyö, niin, se ei välttämättä kuluta ympäristöä ja siinä mielessä niin, kyllä palveluiden kulutus on ehkä parempi vaihtoehto kuin se, että ostetaan vain tavaraa.
Tästä kotitalouksien kodin koneellistumisesta, niin minusta aika mielenkiintoinen sellainen hypoteesi, että kotitaloudet koneellistuivat siinä vaiheessa, kun miehiltäkin edellytettiin niitä kotitöiden tekemistä. Että onko tässä, tämä vähän haiskahtaa tämmöiseltä feministiseltä hypoteesilta, mutta, mitä mieltä professori emeritus Visa Heinonen on tästä ajatuksesta, että, kun miestenkin piti ruveta imuroimaan ja pesemään astioita, niin kas kummaa, koneita haustettiin.
Joo, se on ihan mielenkiintoinen ajatus. Kyllä suomalaiset miehet tutkimusten mukaan osallistuvat yhä paremmin ja paremmin kotitöiden tekemiseen, mutta kyllähän se rehellisyyden nimissä semmoinen malli, että naiset ovat hoitaneet ne kotityöt, niin on hyvin pitkään ollut se malli. Toisaalta kyllä tämä niin kuin näiden kodinkoneiden hankkiminen, niin kyllä mä väittäisin niin, että kyllä niitä on sitä alettu hankkimaan, kun niiden hinnat on tullut alaspäin ja kun sitten elintaso on noussut, niin on todettu, että miksei me hankkisi tällaista, niin meille vapautuu aikaa muihin hommiin.
Niin ja mukavampaa. No tämä on tietysti mielipidekysymys, mutta kyllä esimerkiksi akkukäyttöinen pölynimuri, niin onhan se taivaallisen ihana vehje verrattuna siihen vanhaan, missä piti sitä sähköjohtoa siirtää koko ajan töpsylistä toiseen.
Kyllä vaan, joo. Ja nythän viimeisintä uutta edustavat erilaiset robotit. Niitä nyt ei vielä Suomessa kotitalouksissa taida ihan valtavan paljon olla, mutta se voi olla tulevaisuutta.
No, se kuluttaminen muuttui tuolloin 80-luvulla, tai ainahan se on muuttunut, niin astianpesukoneen lisäksi nämä muutkin koneet yleistyivät. Joku ehkä muistaa sellaisetkin kuin munankeitin, jogurtin tekokone, jäätelökone, leipäkone tietysti ja sitten mikroaaltouuni. Mutta miksi näistä lähinnä vain tuo mikro jäi yleiseen käyttöön?
Joo, kyllä muistan itsekin leipäkoneita ja tosin semmoista ei ole meillä koskaan ollut, mutta esimerkiksi tämä munankeitin, eihän se nyt kauhean vaikeaa ole, että laittaa vettä kattilaan ja pistää munan kiehumaan sinne, että siinä mielessä mikroaaltouuni on osoittautunut kyllä aika käteväksi laitteeksi. Siis suomalaisethan on kyllä ottanut koneita käyttöön ja on vähän tämmöistä teknologiaa rakastavaa kansaa, mutta mä luulen, että leipäkoneessakin on sitten sen verran hommia, että se on ehkä helpompaa kävellä sinne lähikauppaan ja ostaa sieltä sitten leipää. Ja nykyään nyt aika hyvää leipää ja hyvin monenlaista saa ostaa valmiina. Että tämä on vähän semmoinen kysymys, että mihin aikansa haluaa käyttää, mutta todellakin. Ja kysymys on tietysti myöskin rahasta, että ei leipä ole nykyään niin kallista, etteikö sitä olisi varaa ostaa.
Mutta kuitenkin tuolloin sitten niin kuin merkittävä osa väestöstä halusi kokeilla näitä uusia vempaimia ainakin hetken aikaa.
Ja mä luulen, että se liittyy osittain tähän suomalaisten teknologia innostukseen, että meillä on ollut, sanotaan, että suomalaiset on jotain insinöörikansaa. Me emme niin kauheasti kammoa teknologiaa, vaan on huomattu, että se helpottaa meidän elämäämme ja sitä ollaan oltu valmiita ottamaan käyttöön. Ja tietysti sitä, kun mä viittasin tähän, että vaikkapa joku työtehoseura ja erilaiset toimijat järjestivät 40- ja 50-luvulla messuja, joissa näitä uutuuksia esiteltiin ja sitä kautta ne tuli ihmisten tietoisuuteen. Ja tietysti niin kuin tiedonvälitys on ollut tässä hyvin, hyvin tärkeää ja mainonta. Et mainonnasta on sanottu, että mainoksilla opetettiin suomalaiset pesemään hampaitaan ja kyllä siinäkin jotain perää on.
No me ihmiset nyt sitten hankimme kaikkea omasta mielestämme tarpeellisia tuotteita, mutta paljonko tähän kulutukseen sitten liittyy tämmöinen halu näyttää muille, sukulaisille, tuttaville ja naapureille, että minullapa on rahaa ja olen varakkaampi kuin te muut.
Tämähän on semmoinen ajatus, jonka esitti Thorsten Veblen, norjalaista sukua oleva tutkija Yhdysvalloissa 1800-1900-luvun vaihteessa. Hän pyrki osoittamaan kuuluisessa teoksessaan Theory of the Leisure Class, että nimenomaan tämä näyttävä kulutus on se, millä muille halutaan osoittaa, että rahaa on ja sitä voidaan kuluttaa ja sillä tavalla osoittaa, että menee aina vaan paremmin. USA:ssahan oli silloin 1900-luvun alussa tämmöinen ihmisryhmä, jota kutsuttiin nousukkaiksi, nopeasti rikastuneita ihmisiä, jotka todellakin järjestivät hienoja juhlia ja pyrkivät osoittamaan elämässä pärjäämistä hienoilla autoilla ja samppania juomalla ja niin poispäin, pukeutumalla tyylikkäästi.
No tuo viinikulttuuri, niin 80-luvulla se alkoi rantautua Suomeen. Lehdistössä oli viiniä käsitteleviä juttuja. Uusi Suomi-lehdessä jopa annettiin vinkkejä ja aluksihan alkoi tietysti sitä vastusti, että yleensä alkoholista mitään niin kuin julkisesti edes puhutaan ja kirjoitetaan, mutta lopulta sitten antoi periksi. Uusi Suomi-lehtikin sai pitää tämän viinipalstansa ja nuorisolle tiedoksi, että Uusi Suomi oli hyvä tulosta ja varakkaiden porvareiden sanomalehti. Mutta tätä olen pohtinut, että jos ja kun sitten oli sivistynyt, varakas tai hyvätuloinen tai peräti näitä kaikkia kolmea yhtä aikaa, niin oliko sitten tämmöistä niin kuin sosiaalista painetta siirtyä siitä kossusta viineihin? Onko sivistyneille varakkailla aina ollut tämmöinen niin kuin oma makunsa?
Tämähän on äärimmäisen kiinnostavaa. Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu tutki 1960-luvun aineistolla ranskalaisten kulutusta. Ja hän väitti niin, että yhteiskuntaa voidaan saada paljon tarkempi kuva tutkimalla ihmisten kulutusta ja elämäntyyliä, kun jos aikaisemmin marksilaiset tutkijat kiinnittivät huomiota nimenomaan siihen, kuka omistaa pääomaa. Mutta Bourdieu sanoi, että paljon hienosyisempi kuva yhteiskunnasta syntyy, kun katsotaan, miten kulutetaan ja minkälaisia on elämäntyylit. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen ajatus, että tähän liittyy myös se ajatus, että elämäntyylit ikään kuin valuvat ylemmiltä kansanryhmiltä alemmille. Tämmöinen trickle down theory, joka on yhdistetty myöskin tähän mainitsemaani Thorsten Veblenin. Georg Simmel, saksalainen tutkija, myöskin kirjoitti tällaisia ajatuksia, että nämä niin kuin tyylit tulevat ylhäältä alaspäin. No voidaan väittää vastakkaistakin, että otan esimerkin. 1970-luvulla, kun oli tämä punk-musiikki muodissa, niin silloin oikeastaan tämmöiset niin kuin katutyylit alkoivat nousta ikään kuin ylöspäin nuorison keskuudessa. Että alettiin pukeutumaan samalla tavalla kuin katupojat. Ja tämähän on nyt esimerkki siitä, miten voi olla myöskin niin, että tyylit saattavat myös nousta sieltä kansan syvistä riveistä kaduilta ja niin poispäin. Tästä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä tämän päivän yhteiskunnassa.
Niin, muistelen sitä, että esimerkiksi ikkunaverhot, niin ne yleistyivät ensin aateliston parissa ja sitten niitä rupesi näkymään jo maaseudun pappiloissakin ja sen jälkeen sitten varakkailla talonpojilla ja hups, yhtäkkiä kaikilla ihmisillä oli sitten ikkunaverot.
Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen tämä, että siinä näkyy, että ihmiset matkivat toisiaan, jos on jotain, joka... Jos tulee... Muotihan perustuu juuri tähän, että halutaan ehkä olla... halutaan pukeutua tai sisustaa koteja tai halutaan sellaisia tavaroita kuin muillakin, mutta ei liian samanlaista, vaan halutaan myös pikkasen erottua. Että se on se jännite erottumisen ja samankaltaisuuden välillä, millä muodilla pelataan koko ajan.
Tuossa kirjassa Hyvää elämää 90 vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta, niin siinä olevassa artikkelissanne kerrotte, että lihan, makkaroiden, rasvojen ja sokerin kulutus kääntyi 80-luvun lopulla laskuun. Kalan ja juustojen kulutus kasvoi ja tähän muutokseen voi olla useitakin syitä, mutta mikä on teidän käsityksenne, professori emeritus Visa Heinonen, että mistä nämä muutokset johtuivat?
1980-luvullahan oli aika vahva tämmöinen terveys, tai oikeastaan se, tämä terveystrendi, mikä jatkuu vielä tänäkin päivänä, niin se oikeastaan alkoi silloin. Ja siihen liittyy esimerkiksi tämmöinen liikuntaharrastus, että mentiin salille. Mä muistan, että ei 70-luvulla vielä nämä kuntosalit ollut ollenkaan samalla tavalla muodissa kuin sitten 1980-luvulta alkaen. Ja tämä terveiden elämäntapojen... Ei se tietenkään koskenut kaikkia, mutta siihen liittyy myöskin se, että meidän tutkimustieto elintapojen vaikutuksesta ja siitä, että jos mässyttää lihaa ihan kauheasti ja syö rasvasta makkaraa, niin se ei niin kuin pitkällä aikavälillä välttämättä ole terveyden kannalta hyvä. Ihan samalla tavallahan, kun meillä Suomessa tuli nämä alkoholin ja tupakan mainontakiellot, niin kyllä se liittyy myös siihen, että oli enemmän tutkimustietoa siitä, että sekä alkoholi että tupakka voivat olla terveydelle aika huonoja asioita. Niin samalla tavalla ruoasta saatiin yhä enemmän tutkimustietoa ja kolesterolin vaikutuksesta kaikesta tästä. Ja puhuttiin, että meillä on Suomessa kansantauteja. Sitten oli tämä Pohjois-Karjala-projekti, jolla pyrittiin vaikuttamaan ihmisten terveyteen Itä-Suomessa, kun tiedettiin, että siellä on sydäntautikuolleisuus valtavan korkeata. Sehän on tämmöinen perinteinen suomalainen kansantauti ollut. Että mä yhdistäisin tämän nimenomaan näihin terveystrendiin, joka silloin 80-luvulla alkoi nousta.
Mutta kuitenkin 80-luvulla suosikkiruokia olivat muun muassa lihamakaronilaatikko, jauhelihakastike. Silakkaakin syötiin, mutta sisäelimet häipyivät ruokapöydästä.
Nämä ruokatottumukset, ne on aika monimutkaisia asioita. Että siinä on kaikenlaisia makuun liittyviä. Toki mainonnalla on oma roolinsa ja kun mainitaan tämä makaronilaatikko, niin kyllähän tänäkin päivänä erilaiset pastat ja pizzat, nehän on suurta herkkua. Että pizza alkoi pikkuhiljaa tulla kansan tietoisuuteen ja tänä päivänähän se on niin kuin suomalaista perusruokaa, voi sanoa. Mutta yleensä on niin, että kyllä nämä muutokset tapahtuu aika hitaasti. Tietysti tänä päivänä suomalaisissa, oikeastaan sen jälkeen, kun Suomi liittyy EU-jäseneksi, niin meillähän tuli valtavasti lisää tarjontaa kauppoihin. Ja se on jatkunut se trendi, että uutuuksia tulee koko ajan. Ja on havaittavissa, että tänä päivänä yhä enemmän nyt alkaa näkymään myöskin se, että kun on tutkimustietoa siitä, että kasvisperäinen ruokavalio voi olla terveellisempi ja johtaa sitten parempaan elämään, niin yhä useampi alkaa miettimään, että pitäisikö mun lisätä sitä kasviksia ruokavaliossa ja myöskin hedelmiä.
Professori emeritus Visa Heinonen, tästä vapaa-ajasta. Vanhoina aikoina oli 6-päiväinen työviikko ja lomat alkoivat yleistyä jo tuossa, olla arkipäivää jo 70-luvun puolella. Mutta missä vaiheessa sitten tuli tavaksi kuluttaa myös vapaa-aikana, kun itse olen taipuvana ajattelemaan siihen, että heti sotien jälkeen, niin kun se sunnuntai oli vapaa-päivä, niin ei silloin lähdetty mihinkään marketteihin. No kaupat olivat tietysti kiinnikin, mutta silloin ihan oikeasti levättiin. Ei lähdetty laskettelemaan, eikä loma-aikana lennetty lentokoneella Kanarialle.
Toi on totta, joo. Kyllä jo 1960-luvulla seuramatkailu alkoi pikkuhiljaa nostaa päätään. Sitten 70-luku ja se, että näiden seuramatkojen hinnat tulivat alaspäin. Siellä oli kaikenlaisia, Kanarian saarethan on ollut tämmöinen suomalaisten matkustuskohde oikeastaan niin kuin 70-luvulta lähtien. Mutta tietenkin se alun perin koski lähinnä ylemmän keskiluokan ja varakkaita ihmisiä, mutta pikkuhiljaa kun hinnat halpenivat, niin ihan tavalliset kansalaisetkin sitten pääsivät nauttimaan etelän matkoista. Meillä siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon porrastetusti siinä 60-70-luvun vaihteessa. Ja sehän tarkoitti sitä, että lauantaista tuli tämmöinen ehkä harrastus- ja kaupassa käyntipäivä pikkuhiljaa. Voi olla, että sunnuntaina edelleen levättiin, mutta kun vapaa-aika lisääntyi, niin tuli myöskin mahdollisuuksia kuluttaa ja harrastaa.
Se on muuten, joo, totta. Nämä automarketitkin tulivat siinä 70-luvun alkupuolella. Kun, ja osittain myös siksi, että ihmisillä oli varaa ostaa se auto, millä pääsi sitten vähän kauppaan.
Kyllä, juuri näin.
Mutta puhelimet. 80-luvun alussa ei ollut kännyköitä. Puhelin oli semmoinen kone, jossa oli numerotaulu ja siitä sitten pyöriteltiin numero kerrallaan ja puhelin oli langalla kiinni pistokkeessa seinässä. Ja tämä helposti käytettävä tekstiviestikännykkä, niin sekin tuli vasta 90-luvulla. Mutta oli kyllä 80-luvulla kännyköitä, muun muassa tämä Mobiran Cityman 450. Se oli tämmöinen tiiliskivibanli, eli ei mahtunut taskuun, mutta reppuun kyllä. Ja mä yritän tätä selvittää, että paljonko se silloin oikein maksoi, niin en uskalla sanoa tarkkaan, mutta kyse oli normaali ihmisen usean kuukauden bruttopalkan verran maksoi se yksi puhelin. Niin se taisi olla aikamoinen statusesine.
Ehdottomasti statusesine, että ne oli ja ne pantiin varmasti, jos mentiin ravintolaan, niin laitettiin pöydälle näytille.
Ja kaikki
että
näkee.
On, että kaikki varmasti näkee sen ja joku sitten ehkä soitti siihen vielä, että pystyi demonstroimaan, kuinka hienosti sellainen toimii. Mutta ei ne ollut mitään jokamiehen laitteita. Toki sitten ehkä työn puolesta. Sehän oli muuten alun perin silloin kun puhelin keksittiin 1800-luvun lopulla, niin esitettiin arvioita, että ei se koskaan yleisty, että sitä käytetään lähinnä yritysten väliseen viestintään. Mutta sitten kun huomattiin ja varsinkin naiset huomasivat, että tällähän voi keskustella kaikenlaista asioista ystävien kanssa, niin sitten se alkoi yleistymään. Ja samalla tavalla taisi käydä vähän tässä, että kun tuli matkapuhelimia, että ne pienenivät ja halpenivat, niin sitten niitä alettiin käyttää muuhunkin kuin yritysten väliseen viestintään.
Mutta tosiaan silloin, kun puhumme 80-luvusta, niin silloin täytyy muistaa, että nämä langattomat matkapuhelimet olivat todellakin harvojen herkkua.
Kyllä.
No entäs nämä henkilökohtaiset tietokoneet? Niin tämä on musta jännä, että Apple oli nimenomaan älykköjen ja taiteilijoiden suosiossa. Niin siis tämmöinen maine sillä oli ja taitaa olla edelleenkin, niin oliko siinä jotain teknisiä perusteluja vai johtuiko se nyt vaan sitten siitä, että jostain kumman syystä se merkki sai tuollaisen maineen?
Mä väittäisin, että siinä osatekijä on erittäin onnistunut markkinointi. Onnistuttiin luomaan sellainen maine tälle brändille, jolla sitten kulutustutkimuksessa puhutaan brändiuskollisuudesta ja jopa kuluttajaheimoista. Että niin kuin Mac-ihmiset on sellaiset, jotka ei ikinä edes sylje mihinkään muihin tietokoneisiin päin, kun hankkivat aina sen Macin ja luottavat. Tähän on oikeastaan niin kuin brändi perustuu. Kun sana brand tarkoitti alun perin sitä polttomerkkiä, joka laitettiin lehmän takapuoleen ja josta tunnisti sitten sen lehmän. Puhuttiin tavaramerkeistä silloin 1800-luvun lopulla, mutta brändin rakentamisesta on tullut suoranaista taidetta, jolla luodaan sitä mainetta, että tämä on niin kuin jotain aivan fantastisen hienoa. Sinunkin kannattaa liittyä meihin, jotka olemme sitten tätä brändiheimoa.
No tulee mieleen heti salaliittoteoria, että Applen kaverit hiffasivat, että jos he saavat sellaisen mielikuvan, että älyköt ja sivistyneet käyttävät nimenomaan heidän laitteitaan, niin sitten kaikki muut tulevat perässä.
Mielikuvistahan mainonnassa on hyvin paljon kysymys, että miten onnistutaan luomaan vakuuttava mielikuva siitä, että tässä on jotain poikkeuksellista. Tietenkin ihmiset eivät ole tyhmiä, että kyllä siinä täytyy sitten jotain vastinetta olla, että kyllä sen tuotteen täytyy olla kuitenkin niin hyvä, että se ei ole, että se on ainakin yhtä hyvä kuin muut, mutta osa on sitten tätä mielikuvaa.
Internetin historian alkuaika riippuu siitä, että miten sen määrittelee, mutta tämä nykyinen www tuli aivan siinä 80-luvun lopussa, vaikka aiemminkin puhelinverkkojen välityksellä on siirretty tietoa. Mutta 80-luvulla se oli erittäin harvojen ihmisten käytössä, niin sitä tuli sitten vaan tästä mieleen se, että tuliko netistä sitten samanlainen asia kuin vaikka pölynimurista tai astianpesukoneesta, että se vapautti sitten ihmisten aikaa muuhun, kun ei tarvinnut enää pankissa käydä fyysisesti, vaan pystyi hoitamaan ne asiat koneella.
Joo, tämähän on tosi kiinnostava juttu, että samaan aikaan, kun meillä nyt Suomessa tälläkin hetkellä on aika suuri työttömyys valitettavasti, niin tämä itsepalvelu on vaan lisääntynyt. Ja me vielä maksamme siitä, että palvelemme itseämme. Se on, mä sanoisin, että kyllä niin kuin mä itse arvostan tämmöistä kasvokkaista palvelua silloin, kun sitä saa. Ja olen yrittänyt nyt viime aikoina oikein kiittää, jos saa jossain hyvää palvelua. Niin paljon me olemme tuolla verkossa ja tavallaan niin kuin kasvottoman jonkun tekoälyn kanssa tekemisissä, että vähän pelottaakin, että pitäisikö meidän välillä ihan tietoisesti irrottautua sieltä ja sitten lähteä vaikka ystävän tai vaimon tai lasten kanssa ulos kävelylle ja viettää sellaista aikaa, jolloin emme ole internetissä, jotta me emme häviä sinne maailmaan.
Miten me pärjättiin ilman nettiä 80-luvulla?
Niin, se on muuten hyvä. Kyllä, silloin minun mielestäni pärjättiin. Toki sitten sekään ei ole mukavaa. Mä en pidä ollenkaan jonottamisesta, että se vaihtoehto, että pitäisi mennä jonnekin pankin konttoriin jonottamaan, niin ei se kyllä ollenkaan houkuttele. Mutta se, että yhä useammat asiat muuttuvat itsepalveluksi, niin kyllä siinä on tämä puoli, että samaan aikaan me sitten voimme tuhota työpaikkoja.
Tästä vapaa-ajanvietosta vielä 80-luku oli myös VHS-vuosikymmen. Ja ihan siinä vuosikymmenen alussa videonauhuria ei ollut juuri kellään. Siis harvempi kuin joka sadas perhe omisti videonauhurin, mutta sitten vuosikymmenen lopussa lähes joka toisella oli videonauhuri. Hups, valtava kasvu.
Joo, ihan totta. Sitten tuli DVD ja sitten tuli Blu-ray ja sitten tuli näitä suoratoistopalveluita, että tämä kehitys on ollut ihan hurjaa. Mitä tulee tähän VHS, niin olihan siinä se, että se tavallaan niin kuin mahdollisti elokuvien katselun itse valittuun aikaan. Että ei tarvinnut odottaa, että ei tarvinnut mennä elokuvateatteriin. Sekin on vähän valitettavaa, että kyllähän ihmiset toki tänäkin päivänä käyvät elokuvissa ihan teatterissa, mutta se mahdollisuus, että voi kotona katsella ja sitten tuli kotiteatterit, yhä hienommat laitteet, joilla saatiin tämmöinen niin kuin elokuvateatterin mainen ympäristö. Se on myöskin, se liittyy tällaiseen niin kuin yksityistymiseen, että me tiedetään ihan ajankäyttötutkimuksesta, että tämmöinen niin kuin kyläily ystävien luona on vähentynyt ja se on aika valitettavaa, että kun meillä Suomessa on puhuttu siitä, että yksinäisyys on suomalainen kansantauti, niin tämä on musta tosi vakava asia, että miksi emme olisi vuorovaikutuksessa kasvokkain toistemme kanssa enemmän.
Tietokonepelit olivat uusi asia 80-luvulla ja sitähän piti sitten käsitellä myös radiossa. Kuunnellaan ote Anni-Helena Rämön ohjelmasta vuodelta 1985.
Tekniikka valtaa yhä suuremman osan vapaa-ajastammekin. Television ja stereoiden ohille ovat työntyneet erilaiset elektroniset pelit, videot, videopelit ja viimeisempänä tulokkaana kotitietokone, jota näplätessä varsinkin perheen miesväki viihtyy iltakaudet. Narisen perheeseen on hankittu sekä videot että tietokone ja miksi, siitä kertoo Terho Narinen näin.
Lähinnä lasten viihdykkeen kannalta parempi olla laitteita, että saisi kestämään ne enemmän sisälle ja että heillä olisi enemmän tekemistä sitten muutakin kuin tapella keskenään.
No käyttävätkö lapset paljon näitä laitteita?
No joskus tuntuu, että he käyttävät liikaakin niitä. Että tulee välillä aina kinaa siitä, että mitä katsotaan ja tämän seurauksena niin tulee taas uusia riitoja.
Minkä tyyppisiä elokuvia teillä on säilyttyneille laitteille?
No lähinnä, mitä on iltapäivisin tullut näitä Uuno Turhapuroja ja vastaavia lasten elokuvia ja pätkiksiä ja tämän tyylistä viihdettä.
Minkälainen laite se videopeli on?
No, videopelihän on sellainen laite, jossa pelataan näitä valmiita pelejä, ja ne on ajanoloon aika yksinkertaisia ja kyllästyttäviä.
Pelaako isä mukana?
Isä on yrittänyt pelata, mutta ei pärjää pojalle, ja on sen jälkeen luopunut siitä.
Mitä tästä tuli mieleen?
Mä olen itse huono pelaaja, että mä en ole koukuttunut ollenkaan, vaikka sanotaan, että nykyään nuoremmat ja yhä iäkkäämmät miehetkin pelaavat kovasti, ja sitten on kaikenlaisia tapahtumia, joissa ihmiset vaan pelaa ja pelaa. Lisääntynyt vapaa-aika, se pitää täyttää jollain, ja nyt sitten on tietysti vähän valitettavaa, jos tämmöinen niin kuin hyötyliikunta loppuu. Sen takia mä ajattelin, päätin joitain vuosia sitten, että mä yritän kävellä joka päivä 10 kilometriä, ja mä oon pitänyt siitä nyt kiinni jo useamman vuoden ajan, ja mä luulen, että sillä voi olla hyviä terveysvaikutuksia.
Ja ilman kännykkää ja kuulokkeita.
Joo, ei mulla kännykkää välttämättä mukana ole silloin, kun mä oon kävelyllä.
Näin lopuksi professori emeritus Visa Heinonen. 80-luvulla elintaso lähes 1,5-kertaistui. Ja nyt sitten, kun ajatellaan nykypäivää, niin elintaso ei oikein noussut mihinkään. Kohta 20 vuotta on talous polkenut paikallaan. Niin tämä kulutuskäyttäytyminen, niin miten se muuttuu tässä tilanteessa, kun elintaso ei nouse?
Tuossa aikaisemmin puhuin esimerkiksi tästä second hand -kulttuurista, kierrätyksestä, tällaisista asioista, jotka liittyy tähän vastuullisuuskeskusteluun. Siihen, että yhä useampi meistä on miettinyt asiaa. Tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta tulee koko ajan. Meidän täytyy tehdä jotain tälle asialle, ja se koskee kyllä meitä kaikkia. Mä en nyt halua kylläkään niin kuin syyllistää yksittäistä ihmistä, kuluttajaa, ja sanoa, että sinä et saa tehdä tolla tavalla tai jollain muulla tavalla. Mutta on hyvä aina miettiä niitä kuluttajavalintojaan, että voisiko vaikka tavaran sijaan ostaa palveluita esimerkiksi. Tämä on vain yksi esimerkki. Kyllä mä luulen, että mä tuossa aikaisemminkin totesin, että 1980-luku oli ajankohta, jolloin tämä ympäristöajattelu alkoi valtavirtaistua. Muistan, että sitten 90-luvulla jo Helsingin kauppakorkeakoulussakin oli kursseja, joissa opetettiin. Mä opiskelin itse yliopistolla, mutta opetin myös kauppakorkeakoululla. Ja siellä puhuttiin eettisestä taloudesta ja eettisestä kuluttamisesta ja tällaista asioista. Ja tämä on vaan lisääntynyt ja valtavirtaistunut. Se on, mun mielestä se on aivan välttämätöntä, että tavallaan meillä on kaikilla vastuu. Me emme voi paeta sitä. Tietysti se suuri vastuu on sitten suurilla toimijoilla, kuten suuryrityksillä tai valtioilla ja Euroopan unionin kaltaisilla toimijoilla. Mutta kyllä se jokaisen meidän kaikkien on varmaan hyvä miettiä. Tämä prosessi mun mielestä alkoi vähän 80-luvulla, koska silloin todellakin tämä niinku ympäristökysymysten nousu alkoi.
Kiitoksia.
Kiitos.